Tertuliarako tartea zabalduko dugu datozen minutuetan eta gaurkoan, ba bueno, aktualitateak horrela eskatzen duenez, Kataluniara begira jarriko gara lehenik eta behin eta amaiera aldean, ba Frantziara ere joko dugu, soldadutzaren albistea jakin izan baitugu aste honetan bertan eta horretarako, ba gaurkoan bi gonbidatu baditugu telefonaren bestaldean prest, alde batetik Aitor Kaltzakor eta Arratsaldeon Aitor, ze moduz?
Ondo, Arratsaldeon zaguri be.
Eta beste alde batetik, Mirari, Martiarena daukagu, Arratsalde Mirari.
Arratsaldeon.
Zuere ondo?
Bai, bai ongi.
Posten gara ba. Bueno, ba, esan dugu, Kataluniara begira jarriko garela lehenik eta behin, izan ere, ba, bueno, atzo jakin genuen, Puigdemontek Danimarkara bidaiatu zuela, eta, ba, bueno, fiskaltzak euroagindua martxan jartzeko, behintzat Puigdemont atxilotzeko eskaera egin bazuen ere, Pablo Jarena epaileak euroagindua ez zuen martxan jarri, eta argudiak eta, ba ezagit, kuriosoa behintzat ba, izan zen. Izan ere, epailearen arabera, Puigdemont bere atxiloketa provokatzen ari da, eta ala, ba, investidura saiora joan gabe, lehendakari izatea, edo presidente izatea, izendatzea lortuko luke. Ez dakit, Aitor, zurekin hasteko nola analizatzen duzun Jarenak hartutako erabaki hau?
Bueno, berez, nahiku kostaten jadia analizi ez da izan esan. Eta esuzko bat etxiaz, azkan finean telenovela honek ja kapitulo asko daukoz aurretik, eta emoten da benez, aurrera behire baien di kapitulo asko geratzen dira. Lehenengo balorazio bat etxia itxik eta pizkat, behortik irakurri eta entzuntot esanak kontuan hartuta, iruditzen ja talde horretik keskagarria dala hondik Estatu Espainolak daukon jarreria Katalunien behiarekiko. Bai, maia ezberdinetan ganera, ez bai demokratikoki, azkan finean, hemen ikusten dugu, katalanen parte batek demokratikoki aukeratu baden hautagai bat, ezin dela, bere kargu hartian egon, atzian daukon makinari judizial eta politiko guztiak, ekidin nahi da belako hori emotia, eta hori benetan, ikuspegi demokratiko batetik, sakontik, eskagarria iruditzen jat, judizialki be bai edo legien betetzia hainbeste aldarrikatzen da ben hoien ikuspegian kokatuta be bai iruditzen jat dala sekulako erokeri bat azkan finean nienaz legedian aditua enaz juristia enaz abokatua baina esango neuke lege bat ez aplikatzia helburu politiko bati edo bestelako helburu bati jarraiki prebarikazioa deitzen dala ez. Eta azken zinean hemen da ona, behintzat prebarikazio kutsua daukon eragiketa politiko eta judizial bata, azken zinean nahi jau da belako jarenak legia ez aplikatzia, Puigdemonti mesede etxia edo proces katalanari mesede etxia baino. Eta beste behin behar ikusten dugu zelan, fiskal, epaile eta gobernu, tanak bat, niongo botere separazio barik, ekinbidea bardinean dago zen, helburu politiko batzuei eta estatu arrazoiari mesede etxia itxik.
Iritzi askotan entzun da, hau beste pausu bat dela ere, Puigdemont berriro ere presidente izendatzea, ahalik eta modu gehienetan ekidin alizateko. Ez dakit Mirari Aitorrek esan duenarekin, egin duen irakurketarekin ados zauden edo zerbait gehitzeko badaukazun?
Ez, ados, ni ere gainera Aitor bezala ez naiz aditua eta ikusten da, Espainiar gobernua ze jokutara dabilen, ezta? Ezakit gure buruan imagina dezakegun Puigdemonten atxiloketa eta horrek sortuko lukeena eta nik uste dut Espainiar gobernua ere horretaz kontziente dela. Beraz, azkenean dena lotuta dago eta bakoitzak bere kartak edo bere fitxak mugitzen ditu, ba, jokua irabazteko.
Prebarikazioa aipatu duzu Aitor eta, bueno, alaxe, salatu du jende asko, que albistea jarri genuen, albistea jakin izan genuenean. Ez dakitala ere, ez, ba, bueno, fiskaliak euroagindu hori eskatzen zuenez, ba, uste dut, espero etzen erabaki bat izan zela janera epaileak hartutakoa. Ez dakite Aitor sorpresa zarrapatu gintuen erabaki bat izan zen, edo bueno, edo ja esaten den bezala kuraus de espanto gauden gai honi dagokionean?
Hombre, nik ja sorpresaz gauza egitxe arteote eskai honi dagokionez eta iruditzen jat ganera ez dala izan, bueno, Espainiar estatuko boterien artean bai iritzi ezberdinak dagozela argitza da, ikusi behar da, ba, bueno, alde batetik margaio, PP-ko diputatu eta lehengo kanpo harremanetarako ministerizua eruaten eban ministro hoiak esan da dena, ezin dala itxi Puigdemont Europatik ziar nahi da ben modure ibiltzen olako akusazio larriak dauko zenian bere gain. Baina nik, bueno, lehin igual telenovela eta kapitulo erabiliot, baina igual nirek esan da ben modura, ba, bueno, joku honetan, edo partida honetan beste nagik eta batzuk ikusten gau zentzu honetan. Europako taulan jokatzen den partida bat eta kanpo harremanari eta bueno, nazioarteko harremanari ertxiki lotuta da ona eta bueno, ez dakitzen nik ze aldetara inklinatzen amaitxuko daren balantziak, ze egitea esan, Espainia nik behintzat geru eta erosua ikusteot, beren egezuren makineria eta intoxikazio eta guzti horren aldeko makineria martxan daukola, 145en aplikazioa amortizatuta, eta, ba, bueno, nahi hori ten zelan diten zan politologo hau berak zeteban modura, ba, estatu modura irabazten daola ikusten dau bere burua, ba, demokrazi modura galdu da bena, ez da? Aldi berian bebai Puigdemont ikusten dugu, partida horretan, ba, bueno, igual karta eskazauakin, bueno, igual ez seguru karta eskazauakin, eta egoera benetan antidemokratiko baten, ba, bere karta jokatzen daola, eta behintzate Kataluniako konfliktua marko internazional baten kokatzia daola bere helburuen artian, eta gero bestalde batetik, ba, bueno, leporateote askok Puigdemonti presidente izan nahi da bela, eta horretarako, ba, bueno, barruan dauko zen gatazka hoietan irabazle nahi da bela urten, barruan bai bere alderdi mailan, bai Katalunia mailan, baina bai gero bai kanpora behira, eta bueno, estatuari behira daukon gatazka horretan, ez da? Baina, bueno, ni logikoa iruditzen jat, holako egoera latz eta antidemokratiko baten behintzat, kartzelara sartu bihar badabe, president modura kartzelara sartzien aukera hori baliatzia, eta geru eta gerillau anistia, ba, bueno, estatu espainolen jarren antidemokratiko argi eta garbi ja.
Albiste hau jakin genuenetik, bueno, atzotik bertatik iritzi asko zabaldu dira, honi dagokionean, eta ba, entzun izan da, behin baino gehiagotan, Puigdemont herritarrentzat eta mugimendu independentistarentzat oztopo bat dela. Ez dakit mirari zuk horrela ikusten duzun, edo ez dakit ze iritzi daukasun horren inguruan?
Ez dakit oztopo den, edo ez nintzateke ausartuko esatera. Ni Kataluniarra izan gabe, baina pixka bat nekatuta nago gai honekin, ba, pentsatu nahi dut Katalunian ere independentistak, bueno, ba, nekatuko direla, edo gehien bat herritarrak, ez hor egunerokoan pilpilean politikan burubelarri sartuta daudenak agian asko bizu dute, eta ez naiz ausartzera esaten ez, baina herritar bezala nik uste dut egoera honek ere nekatu behar duela edo nekatzen duela. Urriaren batetik hilabete batzuk pasa dira, hortikan 145. Artikulua aplikatu da Katalunian, hauteskundeak ere berriz egin ziren, eta ba, ikusi beharko da ze gertatzen den, ez da? Oraingo hautagai bakarra Puigdemont bera da, eta hor interes asko ere izango dira, ez? Batzuentzat heroia izango da, bestentzat traba.
Aitor, ez dakite ados zauden mirarik esandakoarekin?
Bai, miraritan ni normalian tertuli honetan gitzitzen eta ados, baina bueno, nik uste dut azkan finean bizak bai, Kataluniako instituzio legitimoetatik eta eta Espainiako gobernutik batez da, bueno, pixkat ingobernabilidadien kudeak eta borroka baten da bitxela, ez? Mm-hmm. Bata bestiari egoeria ingobernable eta jasanezine bihurtu nahian, eta hor, bueno, pixkat estenua sinorako bataia horretan, ba, egun ezagun ikusten, haber, zein da un posizio bian bestia dezgastateko, eta haber, zeinek mankotzen da den belauna lehen.
Ezakitze atzoko mugimendu hauek ba, bueno, beste biderik zabaldu zuten negoziazioari dagokionean mirari aldaketa hauekin negoziaziorako aukerak zabaltzen direla uste duzu?
Espainiar estatuak esan du ez duela ezer negoziatuko, beraz eta ezagutzen dugu Espainiar estatua, ezagutzen dugu Madril, Rajoyren gobernua, beraz ez dut uste negoziatzeko ezer izango dutenek. Aitorrek esan duen bezala, beraiek eroso daude, beraien kartakoa dituzte, gero ze itxura ematen duten ere berdintzaie, beraz eserita segiko dute, ez dut uste inorekin hitz egiteko asmorik dutenik.
Ematen duenez, Espainiar gobernuari orain momentuan ez zaio asko inporta nazioarteak zer uste duen ba, bueno, hartzen ari diren erabaki guzti hauetaz, ez da?
Ba, hori da. Astakeriaren gainetik guztiak harrituta geratzen gara hartzen dituzten erabakiekin eta berdin zaie, eroso daude, demokrazia itzaunditan edo itzlarritan erabiltzen dute, hau abetetzen zaie horrekin, baina gero eta pixkanaka, bueno, Europak ere ez du erabat, edo Europako herrialde desberdinek ez dute erabat Katalunia babestu, beraz horrekin ere eroso daude.
Bai, ez da, egia esan ez da izan horrela nazioarteko babes orokortu bat eta Espainiako gobernua erabiltzen dagoela esan daiteke. Ez dakit gai honi dagokionean, Frantzia begira jarri aurretik Kataluniarekin amaitzeko, ez dakit zerbait gehiago gehitzeko daukazuen?
Bai, bueno, nik uste dute klabe garrantzitsua dela, ez ba, ba bueno, zelan PP-ek, batez be, PP-en gobernuak, eta batez be, gero, ba, PSOE-ek daukosen ezintasunak medilobe bai, ba, partidia ez da, otzela jokatzen Katalunian, ganera ikusitxe askan haute eskundien amaitan, PP-ek alde batera itxi dau Katalunian egin edo irabazi leikena, eta ba, bueno, urrengo haute eskundiari behira dao, eta partidia berak bere partida propizua Espainia mailan jokatzen dago ikusitza ganera Ciudadanosek hartun da bene abiadudia eta eta bueno askan botu estimazio hiek eta remote hotzen igoera berri handia iruditzen jat horrek egoeria hondik eta muturre gehiago muturrekotzen dabela eta zentzu horretan ba negoziaziorako margen gitxi ez horratzen ediko dabelako PP-ek Ciudadanosen arnasia eta orduan ba bueno euren diskursua extremo batera elkarrelikatzen jarraitzuko da dela orduan ez dakit nondik urtengo da egoera hau baina seguru zenbidia iako da.
Ikusiko dugu ere nola doan egoera hau, hitz egingo dugu aurrerago ere egongo gara Kataluniara begira orain arte egon garen bezala eta ekarriko ditugu Kataluniako albisteak gurera ere. Eta, bueno, gaurko bigarren gaira pasatuko gara ondo iruditzen bazaizue izan ere, ba, bueno, aste honetan bertan jakin dugu derrigorrezko zerbitzu militarra berrezarriko duela, esan duela Macronek. Berez hauteskunde kanpainan adirazitako, ba, bueno, erabaki bat omen da eta hilabeteko iraupena izango du soldaduzka honek. Ez dakit nola ulertzen duzuen zuek, ba bueno, esan behar dugu Frantzian 1987an kendu zela derrigorrezko zerbitzu militarra indargabetu zela eta inbeste urte beranduago berriro ere jartzeko asmo hori adieraztea, ez dakit mirari zuk nola ulertzen duzun albiste hau.
Derrigorrezko hori edo hilabeteko hori edo denboraldi bateko hori bai erabat kenduta zuela Frantziako gobernuak, baina atzo Euskadi Irratian Maialen Artzailusek bere iritzi tartean aipatzen zuen derrigorrezkoa dutela Frantziar guztiek soldaduzka egitea edo soldaduzka moduko bat egun bateko ikastaro bat jasotzen dute poliziaren eskutik. Beraz, hori oraindik derrigorrezkoa da bai gidabaimen ateratzeko, baixoa egin alizateko, eta gauza askotarako. Orain pentsatzen dut, bueno, Macronek esan zuela, Frantziak azken urtetan jasotako erasoen ondorioz, ba, ikusiko zuen, ba, indartu egin beharko dela hori. Gainontzekoan, ba ez dakit, ez da? Orain hilabete bat, bueno, soldaduska ze motatakoa izango den, niri grazia egiten dit, ez? Askotan aipatzen dugu, orain modan dago crossfita egitea, eta entrenamentu militarra dela, ez da? Eta, bueno, ba, soldaduska kendu zuten, baina jendeak entrenamentu militarrak egiten ditu, crossfit izenarekin. Bueno, ez dakit, ez daukat iritzi garbi-garbirik ere honen bueltan, baina tira, behartuko baditu, ba, zerbaitegatik izango da, edukiko du atzean, honek ere bere maratila.
Frantziar guztien batasuna eta kohesioa sustatzeko baliagarria izango dela, dio Macronek, baina ezakit, Aitor, nola ikusten duzun jendearen erantzuna, esan nahi dut. Herritarrengan gaur egon soldadutza ondo ikusia dagoela uste duzu, Frantziako herritarrek nola uste duzu jasoko dutela, jaso dutela berri hau?
Ez dakit, momentuz ez dago behintzat oi hartzun gehiagirik euki. Bai, egitea da, bueno, berak koesinorako neurri modura saltzen da bela, baina koesinoi esan da benian, nahi dago esan, ba, onarte praktikatu baben Frantziak, ez Macronek edo, Frantziako gobernu guztiak, eta batez bera, bueno, iroltza frantzesetik aurrera praktikatu daben asimilazio, praktika hori da koesio hitzak atzian eskutatzen da dena, ez? Adoktrinamendua eta sentimentu patrio horren berpiste bat emotia edo. Ikusitza Korsikan zelan doizen kontuak eta, bueno, Euskal Herrian eta zelan doizen, ez dakin ikortik datorren edo igual, ba, bueno, atentatuekin eta eukira dezen beste problema bateri erantzute otzon. Azkan finean, nik uste dut bai, Frantzian gentia, jendartia behintzat, joan dela konturatzen, ez segurtasun kontuak medio, ba, hainbat eta hainbat neurri hartzen joan dizela bai gobernuak, Richardne askatasunen eta eskubideen dauka, eta hau hoien artean beste badala esango neuken nik. Akaso banera, ulertu hau Frantziako jendartiak, Frantziak terroristak importatu ordez, esportatu etxenda bezala, eta eskan finean, bertako desigualdadiak eta bueno, daukene kultur aniztasunerako ere du eskasa izan dela, inbestu urte eta gero, olako arazuak eraginda bezena ez. Ikusteot, guraso eta jatorri ezberdinetako frantziarren gama, sentimetu patriori zabaldu nahi badau, olako neurriak hartuz, hobe daukola kulturanistasun eta eskubide sozialari badaozkien neurri jakartzia eta sentimentu eta kultura ezberdinen arteko integrazioari bide emoteko neurri jakartzia.
Mirari, aipatu duzu lehen egun bateko kurtso hori jasotzen dutela Frantziako herritarrek, baina hilabeteko iraupena izango izateak aldaketa batzuk ere suposatuko ditu. Ezakit eta haue entzun nintzen da ere azken egun hauetako iritzietan, insumisio mugimendua berriro ere martxan jarri daiteke egoera honen aurrean?
Ba, ez dakit, pentsatu nahi dut, baietz. Beti hongo dela, aurka egongo den norbait, edo esango duenak hanka planoak dituela, edo ez, garai batean entzuten genituen horrelakoak. Baina gero, ba ez dakit, sortuko balitzen ikusi dute beti eskubide izan behar dugulan zerbaiten aurka egoteko, eta sortuko balitz, ba, ongetorria izango litzateke hori ere.
Eta azkenik, Ipar Euskal Herrira begira ere jarri nahiko nuke, izan ere, guri hurbil guri ere ikutzen digu albiste honek. Ez dakit, Aitor, entzun izan da, eta ez dakit nola ikusten duzuen zuek, Ipar Euskal Herriko jendeak eukidezakela aukera bat ere soldadutza hau ekiditeko, baina hegoalderantza mugitu eskero. Ez dakit soluzio bezala ikusi daitekeen hau?
Hombre, ni behintzate ez dute soluzio modura ikusten, arazoak bere horretan jarraitzen abelako pizatelein ipatu duten diskurso horretara mugatzen, ikusi biharko da honek ze erantzun daukon jendartien artian, eta gobernuak benetan implementatuko da ben edo ez, edo dan beste barik, ba, bueno, dako globo zonda bat, Macronek bota da bena, hautezkunde garaiko promesa bati, ba, jarrai, alako jarraiten bat emotia itxik, eta gero igual, ba, bueno, legislaturan ziar ba horre diluin eta geratuko da, zeo zer ban.
Bueno, ba, Aitor Mirari, gaurkoa amaitzen joango gara, ez dakit zerbait gehiago esateko geratu zaizuen honi dagokionean?
Ez, nik ez ditu dela nire Ipar Euskal Herriko lagunak imaginatzen hilabete bat soldadu euskara joaten. Ez dakit, hori ez, burura etortzen didaizkidan lagun horiek eta ez ditute imaginatzen, beraz, ikusiko dugu, ze gertatzen den horrere.
Aitorre, zuk baduzu azken gauzaren magaitzeko?
Ez, benetan, hau ikusi arte ez dute ondo sinistuko eiatelako pape ulergarri jaetzen, ba, bueno, eta bergarren mendian, ba, bueno, norabide horretako urratze onarpen handirik eukitxerik. Orduan, ba, ikusiko dugu zelan desarroietan lan kontua, eta horretxin arabera, orduan, emogu leuke iritzi, bestelako iritzi den bat igual.
Oso ondo, ba, ikusiko dugu hemendik aurrera nola doan kontu hau eta aurrera baldin badoa soldadutza derrigorrezko soldadutza hilabeteko iraupenarekin implantatzearena galdetuko dizugu Aitor zuri ere haze iritzi daukasun horren inguruan. Ba, Mirari Martiarena eta Aitor Kaltzakorta eskerrik asko gaurkoan gurean egoteagatik eta bi kontu hauen inguruan bazuen iritziak botatzeagatik eta ba bi aste barru berriro ere izango zaituztegu gurean et gogoz geratuko gara ere berriro zuei mikrofonoa jarri eta zuen iritziak entzuteko. Beraz, eskerrik asko gurean egoteagatik eta horrengora arte bikote.
Ongi izan.
Eskerrik asko zaure, agur.
Agur.